Mbrëmë të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Pozita dhe opozita fajsojnë njëra tjetrën për dhunën në protesta. Freedom House radhit Kosovën si vend pjesërisht të lirë. Bashkimi Evropian pritet të zgjasë sanksionet kundër Rusisë deri në fund të dhjetorit. Kryeministri i ri i Greqisë thotë se do të paguajë borxhin, por me kushte të reja. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet dhe polemikat ndërmjet pozitës dhe opozitës në lidhje me protestat e së martës që kanë eskaluar me përplasje të dhunshme ndërmjet protestuesve dhe policisë. Kryeministri Isa Mustafa vazhdon të fajsojë opozitën për dhunën, përderisa opozita thotë se nuk do të ndalet me kërkesat deri në plotësimin e tyre. Një reagim në lidhje me këto zhvillime ka bërë edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Për më shumë flet kronika në vijime përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pozita dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për dhunën e shkaktuar në protestat e të martës në Prishtinë ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria që ai drejton kanë përsëritur se organizatorët e këtyre protestave provokuan dhunën për qëllime politike. Shkaktari i dhunës në qendër të Prishtinës ishte ultimatumi i dhënë nga ana e organizatorëve të protestave për të hequr kordonet e policisë që mbronin institucionet shtetërore, ka thënë Kryeministri Isa Mustafa. Sipas tij, me qenë se protestuesit nuk u lejuan nga policia që të dëmtojnë ndërtesat shtetërore sikurse ditën e shtunë, të orkestruar nga organizatorët, ata sulmuan policinë me gur dhe gjësende të forta. Mustafa ka deklaruar tutje se një vend ku sundon ligji, ultimatumet ndaj institucioneve të pavarura janë të patolerueshme.
Sulmi i opozitës ndaj policisë Kosovës është sulm kundër shtetit të së drejtës, është sulm kundër vlerave më të larta demokracisë dhe sulm kundër institucioneve të pavarur.
Në anën tjetër, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka bërë fajtore qeverinë e Kosovës për dhunën dhe gjendjen e krijuar të martën që si pasoj kishte dhjetra të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale. Ai ka përsëritur se vetëvendosje si organizatorja kryesore e protestave mbetet pranë kërkesave që të shkarkohet ministri Aleksandar Jablanović, si dhe që qeveria të nxjerr projektligjin për Trepçen me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike.
Nëse Mustafa do të ishte shkarkuar Jablanovićin dhe sjellur ligjin për Trepçen, nuk do të ndodhin këto që ndodhin. Derisa nuk shkarkohet Jablanovići dhe Trepça nuk vjen si ndërmarrje publike në një projekt ligji ku vendi Republikës, do të ketë protesta.
Por kryeministri Isa Mustafa në anën tjetër i ka dërguar porosi opozitës dhe vetëvendosjes, duke thënë se qeveria nuk do të nënshtrohet presioneve. Në lidhje me ministrin Jablanović, kryeministri i Kosovës ka thënë se ai tashmë ka kërkuar falje publike për deklaratat e tij të pamatura, kurse për Trepçen Mustafa ka deklaruar se ky kombinat është në Kosovë dhe i përket vetëm Kosovës dhe nuk ka arsye për shqetësime.
Institucionet e Kosovës nuk do tolerojnë rrezikimin e funksionimit të rendit dhe ligjit nga ta që dhunën e kanë mjetin e vetëm të tyre politikë.
Por në lidhje me situatën e krijuar pas protestave dhe paralajmërimeve për protestat të reja, ka folur edhe kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke replikuar tërthorazi me opozitën për shqetësimet që po shpallën në lidhje me Trepçen, Veseli ka thënë se askush nuk ka të drejtë që të mbjell frikë për një invazion qoftë ai ekonomik të Serbisë në Kosovë.
Trepça ka qenë burç falimentimit. Janë këto institucione të cilat kanë marrë vendim për me preventu falimentimin. Nuk do të ejun, Trepça do të vazhdojnë punën, minator do të vazhdojnë punën e vetë, do të rriten pagat, do të zgjerohen kapacitetet e Trepçës, por jo futemi në provokimet e tila cilat kanë për qëllim ndoshta falimentimin e Trepçës.
Ndërkohë, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes një deklarate mbështet shprehjen e paknaqësisë qytetare përmes protestave të qeta, por jo edhe dhunën. Dhuna është e papranueshme, ajo gjithmonë shkakton dëm, thuhet në deklaratën e kësaj zyreje që drejtohet nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, por kjo zyre kishte një porosi mjaft të qartë edhe për qeverinë e Kosovës. Demonstratat në këtë numër, si ajo që pam të shtunën e kaluar janë gjithashtu një shenjë e frustrimit të qytetarëve me gjendjen në Kosovë. Shpesh të njëjtat shkaqe që po i shtyejnë njerëzit që të kërkojnë punë jashtë Kosovës apo madje edhe të bien viktima të migrimit të palitshëm, thuhet në deklaratën e zyrës së Zhbogarit. Demonstratat janë për të dërguar një mesazh dhe ndoshta për të zgjuar institucionet politike, por rrugët nuk janë mënyra për të gjetur zgjidhjen, aq më pak përmes ultimatumeve, thuhet ndër tjera në këtë deklaratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komuna e Prishtinës do t'i vlerësoj dëmet që janë shkaktuar në pronat publike nga dhuna në protestën e së martës në Prishtinë, por jo edhe dëmet në pronat private, thonë zyrtarët e kësaj komune. Një pronari një prone private thot se i ka riparuar vetë dëmet. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe prokurorisë së shtetit në anën tjetër thonë se organet e rendit dhe të drejtësisë tashmë kanë ndërmarrë masat e para ndaj protestuesve të dhunshëm. Në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht po qëndrojnë 4 persona me lëndime nga protesta e djeshme. Por për më shumë detaje dëgjojmë Bekim Bislimin.
Komuna e Prishtinës ka nisur vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga protesta e ditës së martë në Prishtinë, e cila përshkallëzoi në dhunë dhe me dëme materiale ndaj pronave publike dhe private. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e komunës e Prishtinës Miranda Mulla Fazliu.
Që sot herët në mëngjes, menaxherat mbikëqyrës të kontratave nga drejtoria e shërbimeve publike dhe drejtoria e infrastrukturës kanë dalë në teren për të bërë vlerësimin e dëmeve të pronës publike që janë bërë gjatë ditës së djeshme. Po sa të përfundojmë punën në teren, do të përgatisin raporte të detajuara, prej nga dhe do të marim vesh shumën e vlerës këtyre dëmeve.
Me gjitha të Mulla Fazliu ka theksuar se komune e Prishtinës është përgjegjës se vetëm për pronën publike, prandaj edhe vlerësimi dëmeve po bëhet vetëm për këtë pronë, por protestuesit e dhunë shumë dje kanë shkaktuar dëme dhe në mjaft prona private në Prishtinë. Një nga pronat e dëmduara është edhe shitorja tekstilit Beni në rrugën Agim Ramadani, pronari së cilës është Arben Berisha. Ai thotë si është dashur që dëmet ti riparoj vetë.
Dje ka ndodhur në lokal këty gjomat që i këna pa njështë protestus. Gjomi është bërë dykën në një 200 euro është vetëm gjoma. Jo, s'ka qenë kërkush heq. Nuk e kemi paracit kërkun, dje policia tha vetëm monimin gjitha se zhjen kërkush.
Në anën tjetër zëdhënës i policisë o Kosovës Daud Hoxha i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e policisë o Kosovës gjatë ditës e martë kanë shoqëruar në stacionet policore një numër protestuesish.
Policia Kosovës deri në përfundim të protestës ka shoqëruar në stacionin policore 160 protestues të dhunshëm për intervistim dhe procedura të mosdijshme ligjore.
Ndryshe zëdhënës i prokurorisë së shtetit Astrid Kolaj i ka thënë në Radios Evropa e Lirë